«Десять». «Де ми?» – перелякано запитав Іфікл, жмурячись від сонця, що било йому прямо в очі. «Де це ми, пустушко?»
«На Пеліоні», – коротко відповів Гермій, не вдаючись до пояснення.
«Ялівцем пахне». Схоже, Іфікл одразу ж беззастережно повірив другові пустушки і тепер намагався впоратися з потрясінням. «І ще травою. Алкіди, ти чуєш? Ми на Пеліоні. Ти краще кричи, Алкіди, або бийся зі мною, тільки не лежи ось так, як неживий».
«Замовч», – обірвав хлопця Гермій.
Іфікл слухняно замовк, ковтаючи неприємну грудку, що зрадливо застрягла в горлі, і намагаючись не зморгнути сльозу, що повисла на віях. Але вона все-таки злетіла. Краплею солоної роси, впавши на стеблинку трави, що зігнулася під цією нечуваною вагою. Гермій навіть не повернувся до нього, ніби сина Амфітріонова більше не існувала на світі. Обережно опустивши додолу бездушне тіло Алкіда, лукавий попрямував до кущів Маквісу, і ті раптово хитнулися, розступаючись. Назустріч Гермію вийшов Хірон. За спиною лукавого ледь чутно ахнув Іфікл, що можна простити хлопчикові смертному, то ганебно для дорослого бога, але й Гермію захотілося відступити на крок, коли він побачив незвично суворе обличчя кентавра. Косматі брови Хірона зійшлися до перенісся, як вагітні грозою хмари нависають над гірським хребтом. Різко окреслений рот затвердів, у розкосих очах палко грали блискавиці. Під шовковистою шкірою кінського крупу і людського торса злегка перекочувалися волони м'язів. Чотири струнки ноги з тонкими бабками наче вросли в землю. Випроставшись на весь зріст, Хірон був більш ніж на голову вище за лукавого. Іфіклу він взагалі повинен був здатися гігантом. І Гермію варто було пригадати, що він, Гермій Психопомп, один із сім'ї, і боятися йому, по суті, нема чого. Він просто розучився боятися. І зараз це відчуття вразило його своєю новизною.
От,
безглуздо промимрив Гермій, не в силах відвести погляд від Хіронового обличчя.
От, Хіроне, це ми. Ти ж говорив, якщо з ним мовляв, то можна без дозволу.
Кентавр не відповів. Він пильно дивився поверх лукавого на Алкіда, що нерухомо лежав, і немов у відповідь цьому погляду Алкід ворухнувся, хрипко застогнавши. Але стогін раптово перейшов у такий же хрипкий нелюдський сміх. Гермій сіпнувся, різко обертаючись. У цьому дикому реготі він почув предсмертний вигук фіванського вчителя Мертіла, що впав на ніж, який вістрям вгору був закріплений у саморобному жартовнику. Здійснилося жертвопринесення. Кров пролилася на камінь. Загиблі на мить зітхнули на повні груди, коливаючи мідні стіни Тартара. Гермій забарився, вслухаючись у гул пекла, і пропустив ту мить, коли Алкід кинувся на нього. Від страшного удару головою в живіт у лукавого потемніло в очах, він зігнувся, хапаючи ротом повітря, і тільки руки його робили звичну справу, обхопивши тіло хлопця, що збожеволів, і перекидаючи його. Ні, зовсім не так, як хотілося, через себе по крутій дузі, щоб тільки п'яти майнули в повітрі. А грубо, майже над самою землею, в останній момент ледве утримавши хлопчика, що став неймовірно важким. Алкід упав на бік, але тут же схопився, кинувшись до ліщини, що росте поруч. Молодий стовбур завтовшки з зап'ястя жалібно хруснув, коли Алкід вчепився в нього обома руками і щосили вдарив босою п'ятою біля основи. Луснула стрічка плямистої кори, і, виставивши перед собою палицю з білим змученим кінцем, шалена дитина рушила на Гермія. Не знаючи, що творить, безневинний і смертоносний, збожеволілий звір, нещасний хлопчисько, безіменний герой, двері, в які стукають усі, Тартар, Олімп, Зевс, Амфітріон, Гермій, Евріт, боги, люди, нелюди. Поранена мета багатьох хитромудрих стрільців. І Гермій вдруге за сьогодні згадав, що це означає боятися. Лукавий нікому і ніколи не розповість про цей випадок. Промовчить про нього і Хірон, тому що їм обом, богу і кентавру, здалося одне й те саме – пурпурно-золотисте марево, в якому протиприродним чином змішувалося розплавлене золото і пурпур, що відливає чорним, а в ньому, в блискучому тумані, стояла двотіла істота – поза добром і злом, поза правдою і брехнею, поза Тартаром і Олімпом, але однаково здатне бути і тим, і іншим. Здригнувся Пеліон. Не відразу зрозумів Гермій, що відбувається, а коли зрозумів, кентавр вже вдруге здіймався на дибки, і передні копити його знову били об землю, змушуючи гору благати про пощаду. вічне право синів крона Времінщика звернутися до Тартара, тричі вдаривши свою бабку Гею з землю, звернутися і бути почутим. Тільки Зевс-Олімпієць бив блискавками, Посейдон Енносігей тризубом, а кентавр Хірон просто копитом. І Гермій зрозумів, чому сім'ї було важливо, щоб Хірон Кронід у дні Титаномахії опинився осторонь, не беручи участь у битві. І Пеліон потім віддали кентавру, і нелюбов до сім'ї пробачили, і Стіксом клялися не піднімати на Хірона руку. Втретє вдарили копита, і кінське іржання вирвалося з людського рота кентавра, громом прокотившись над Пеліоном. Так іржав, мабуть, великий крон у вигляді блакитного жеребця, несучись по земних просторах слідом за кобиліцею Філюрою, матір'ю Хірона. Вслухався в далекий хіронів поклик Тартар. Крон, павши, слухався у іржання над Пеліоном, горою свого невдовгого щастя. І коли луна тричі повторила голос кентавра, маленький Алкід випустив з рук свою смішну палицю і горилиць упав на траву. Гермій глянув на нього, а потім на застигло, як статуя Іфікла. І знову на Алкіда.
«Я мав рацію»,
– прошепотів лукавий, піднімаючи невидимий до того жезл кадуцей, обвитий двома зміями.
«Я був правий. Герой має бути один. Шкода, що так вийшло. Сам я виведу твою душу в Аїд, хлопчику. Це все, що я можу для тебе зробити. Ну що, пішли?»
Камінь потрапив йому в праве плече, мало не змусивши випустити жезл. Гермій зашипів, схопившись за забите місце. І Фікл, схлипнувши, квапливо обмітнув другий камінь. Промахнувся і витер сльози долонію, розмазавши бруд по обличчю. Потім хлопчик закусив губу і ступив уперед, ставши між братом і богом.
«Гад ти, пустушка!»
– зриваючимся голосом вигукнув І Фікл.
«Гад ти, ошуканець! А ми тобі вірили, дурні!»
Він шмигнув носом і сів навпочепки, вхопившись за валун завбільшки з голову, що на третину вріс у землю.
«Ти не бійся, Алкіде!»
І Фікл стиснув зуби, не помічаючи, що з прокушеної губи йде кров, і хитнув валун, що не піддається, з такою ненавистю, наче це була голова гада-пустушки, яку він збирався відірвати.
«Ти тільки не бійся, гаразд? Зараз ми вб'ємо їх і підемо звідси. Підемо додому. Ти, головне, не бійся. Ти пам'ятай, що ти – це я, а я не боюся. Це нехай вони нас бояться».
Тонкі руки натяглися, кам'яна голова невдоволено закрутилася, і з-під неї на всі боки бризнули розтривожені черв'яки і мокриці. І Фікл охнув, піднявши ношу до колін, що вислизала з рук, ледь не випустив її, але в останній момент перехопив камінь знизу і несподівано легко скинув його собі на плече.
Він не бачив, як позаду нього встав Алкід, що прийшов до тями, спершу на коліна, здивовано моргаючи і переводячи погляд з брата на Гермія, що знову підняв жезл, а потім на весь зріст, підібравши палицю, що впала, недобре примружившись і не ставлячи жодних запитань.
Після нападу Алкід не твердо тримався на ногах, але це не робило його схожим на хвору дитину. Швидше він був схожий на кулачного бійця, що вперто встає після пропущеного удару. Ні, Фікл цього не бачив. Просто камінь раптом став удвічі легшим, а смерть перетворилася на щось далеке і зовсім неможливе, як і має бути, якщо тобі 8 років.
Або якщо ти син Амфітріона, онук Алкея, правнук Персея і лише потім праправнук якогось там Зевса, що тайком шастає по чужих спальнях.
Майнуло в мозку Гермія, і від цієї чужої крамольної протиприродної думки холодний піт виступив на лобі лукавого. Пліч-опліч, не по-дитячому знітившись, похмуро дивлячись з-під лоба. Гермій з жахом побачив бойову звичку Автолика, свого сина. Перед Гермієм стояла сила. Юна, незміцніла, тендітна до пори. Вперше усвідомивши себе, сила дивилася на друга, що став ворогом, на першу в своєму житті зраду, і в очах сили, крізь сльози, що застилали їх, ясно читалося бажання вбивати. Вбивати назавжди, без пощади і жалю.
З величезним каменем на плечі, з наївною палицею в руках, перед Гермієм стояв новонароджений смітник-одинак, винищувач жахів. І він, Гермій, психопомп, зараз був зрадником, негідником, чудовиськом, сміттям, яке слід було прибрати або спалити. І обвитий зміями жезл кадуцей був у цю мить не менш безглуздий і смішний, ніж брудний валун або горіхова палиця, тому що близнюки більше не бачили в пустушці друга. Але вони і не бачили в ньому і Бога.
не тартар. Лукавий сам поставив себе проти цих дітей сьогоднішньою зрадою, як проти рівних. Як змія, що загнала в куток Тхора, і Ананка невідворотність позбавила Гермія права вирішувати і вибирати, залишивши лише право битися з тими, хто тільки-но сказав: «Зараз ми їх вб'ємо і підемо звідси». Вб'ємо і підемо. Вперше жезл видався Гермію нестерпно важким. Лукавий мало не впав, коли Хірон владно відсторонив його, як ні в чому не бувало, попрямував до близнюків. Хвіст кентавра описував у повітрі хитромудру вісімку. Нахилився, зірвав жовту квітку нарциса і засунув її собі за вухо. «До ясина докинеш?» – спокійно запитав кентавр у Іфікла, однією рукою вказуючи на камінь на плечі хлопчика, а другою махнувши у бік ясина, що росте за 20 кроків.
«До тебе докину!»
– вороже відповів Іфікл і, подумавши, додав: «Ближче не підходь! Кінь!»
«Сам ти кінь!» – засміявся Хірон, пританцьовуючи на місці. «Пуп не надорви, герой! Ану, дай сюди камінчик!»
Гермій здивовано дивився, як Іфікл покірно віддає кентавру свою зброю, а Хірон зважує камінь на долоні. Очі кентаври при цьому дивно спалахнули. І жбурляє брилу в старий ясен.
«Здорово!»
– одночасно видихнули близнюки, що забули про все, коли камінь врізався в корявий стовбур і, зідравши кору, впав до підніжжя пеленського велетня.
«А ви думали?»
У тон їм відгукнувся Хірон, блищачи зубами, які заздрісник швидше за все назвав би кінськими.
«Ну що, хлопці, поїхали до мене у гості?»
«Поїхали?»
– недовірливо перепитав Алкід, запустивши в ясен своїм ціпком і промахнувшись.
«Ми тебе що, в колісницю запрягати будемо?»
«Ні!» – розреготався кентавр. «Ми з вами якось без колісниці обійдемося!»
І підхопив під пахви спочатку Іфікла, а потім Алкіда, зігнувшись і саджаючи братів на свою кінську спину.
«Тримайтеся!» – суворо наказав Хірон,
але цього разу не було потреби. Алкід ухопився за брата, і Іфікл вчепився у правий лікоть кентавра, і дві пари п'ят дружно забарабанили по гнідих боках Хірона Кроніда.
«Ех, шкода стрікалема!»
– заікнувся Алкід, з тугою поглядаючи на кинуту ним палицю. Але кентавр вдав, що не почув, і повільною іноходдю рушив до кущів Маквісу, звідки нещодавно з'явився. У самих кущів він затримався і поглянув на Гермія, що самотньо стояв, немов уперше його помітивши.
«А цього з собою візьмемо?»
– недбало спитав Хірон, смикаючи вільною рукою за квітку за вухом.
«Ня!»
Обурено закричали близнюки, а Іфікл навіть погризив пустушці кулаком. Мало не звалився на землю і поспішно вчепився за Керона.
«Правильно», – погодився кентавр, струсивши гривою сплутаного волосся. «Цього ми не візьмемо. А якщо він сам прийде, то ми його...»
«Заріжемо»,
– запропонував Алкід.
«Повісимо»,
– додав Іфікл.
«А потім утопимо», – цілком серйозно підсумував Херон. «І після всього цього змусимо розвести багаття і зварити нам юшку. Домовились?»
І, не чекаючи відповіді, весело заржав, рушивши через кущі. Коли тріск, тупіт і крики значно віддалилися, покинутий на самоті Гермій почухав у потилиці, сунув жезл за пояс і, розгублено знизавши плечима, рушив слідом за Хіроном, напівголосно проклинаючи колючі гілки, що намагаються хльоснути пустушку по обличчю.